Jā, slimnīca lapa šeit, bet iesniegumi viņš noteikti jāuzrakst.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā vienīgais, kas liecina, ka šī diena atšķiras no citām, ir pieziņojuma dēļ piesprausts paziņojums, ka šī iestāde un arī nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki izsaka protestu pret valsts varas netaisnību un nevienlīdzību Latvijā 2013. Gada 22. Februārī badojoties. Trīs izsaukuma zīmes un apakšā norāda, ka klienti šajā laikā tiek apkalpoti.
Nu, pagaidām vēl ir tikai rīts, un jo mēs labi visi esam modri un darbspējīgi. Redzēs, kā būs pēcpusdienā.
Ināra Sniķere, klientu apkalpošanas daļas inspektori, skaidro, ka diena sākusies un darbinieki ir pozitīvismu pilni. Viņi atzīst, ka vecāka gada gājuma darbiniekiem diena bez ēšanas var būt grūtāka kā jauniem. Tomēr beidzot jāpanāk taisnība un vienlīdzība atalgojumā un sociālajās garantijās. Un jālauž stereotips, ka ierēdnis ir bagāts un labi paēdis cilvēks, kas dzer kafiju darba laikā un neko nedara.
Nu, algas paaugstinājums viennozīmīgi, bet veselības apdrošināšanas polises būtu noteikti vajadzīgas. Jo klienti šī brīdī nav tik daudz, bet klienti ir saērcināti, klienti ir neapmierināti, klienti visu savu sakrāto negatīvo enerģiju izgāž uz inspektori, it kā tas būtu vainīgs, bet cilvēki jau nav vainīgi. Pirmām kārtām vajadzētu par aizvietošanu samaksāt. Mums bija ļoti minimāli procenti, 10%, bet cilvēks, tas, kas aizvieto, viņš vismaz sajūta, ka viņam it viņa darbu novērtē.
Darbstāžu reģistrēšana?
Ināra Sniķere aģentūrā strādā jau gadu desmitiem, tomēr alga uz rokas ir 300 latu. Alga tiem darbiniekiem, kas atnāk tūlīt pēc augstskolas, ir 300 latu vēl pirms nodokļu nomaksas. Darbs ir ar cilvēkiem, tāpēc bieži mainās darbinieki. Arī tagad ir 11 vakances.
Un mēs varbūt ne tik daudz par algām, bet par vienlīdzību. Kāpēc tad vienā ministrijas pakļautībā ir polises, ir algas, ir aizvietošana, ir vēl varbūt kaut kādas sociālās garantijas, bet mums nav pilnīgi nekā, izņemot to pašu nelielo alciņu.
Tiešām neēdam, tikai dzeram ūdeni.
Nu. Evita Zeltiņa arī skaidro, ka piedalās badošanās dienā. Viņai dienā nāk pat simtiem cilvēku, bet valsts līdz šim to nav novērtējusi. Tomēr tikai daži klienti zina, ka darbinieki, pie kuriem viņi nāk pēc izziņām, informācijas un aprēķiniem, šodien visu dienu neēdīs.
Es zinu, es kaut kur lasīju internetā, jā. Ja kaut ko varēs panākt, tas ir tā ir laba forma. Tā nav slikta.
Es tikai varbūt jūs zinājāt, ka šodien darbinieki neēd sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
Ko viņi?
Neēd, viņi protestē.
Par ko?
Par algām, par sociālajām garantijām.
Mūsiem sociālajām garantijām vai savējām?
Savējām.
Nezinu neko.
Laipni viss bija kārtībā.
Kā jūs vērtējat šādu protestu formu?
Nu, gan jauk ir iemesls tam, jā. Man teikt, ka jau ir tā pēdīga, kad, teiksim, nemaksā, teiksim, atbilstoši tam, kā bija agrāk.
Kā skaidro arotbiedrības vadītājs Andrejs Jirgensons, protestā piedalās ap 1,5 tūkstoši sociālās apdrošināšanas aģentūras un nodarbinātības aģentūras darbinieku. Lai gan algu pieaugumu darbinieki negaida tuvākajā laikā, tad to, lai ierēģi visur Latvijā būtu vienlīdzīgi gan. Par to, vai viena padošanās diena pāraugs bada streikā, plānots lemt vēl pirmdien. Anna Platpīra, Latvijas radio.